Malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien tema tai yra vasario 16-osios signatarai. Beliko nepilnos 3 savaitės iki vasario 16-osios. Ir mūsų studijos svečias yra istorikas Simonas Jezavita. Vasario 16-oji ir taip jau išeina, kad jūs esate vienas pagrindinių istorikų nužvelginčių vasario 16-osios raidą ir besiruošiant va štai gražiai datai. Delfijai vienas po kito rodos jūsų straipsniai. Čia jūs turbūt dabar pats pagrindinis Lietuvos vasario 16-osios istorikas esat.
Na taip, drąsiai gal tvirtinti būtų ir nekuklu iš mano pusės, na bet iš kitos. Aš stengiuosi irgi įdėti savo indėlį ir koordinuoti ir bičiulių darbą, būtent kreipti jėgas, paminėti mūsų signatarus, tikrai iškelias asmenybės, juolab tikrai labai geras laikas, kai visuomenės susidomėjimas yra, na vadinkime, aukščiausiam taške signatarais, jų veikla, apskritai viso gyvenimo nuopilnais, ne tik tos būtent dienos.
Taigi vasario 16-osios aktas yra toks keistas dalykas, kurio įrodinėjo, kad jis pamestas, kad čia jau ta valstybė gal ir nebegali jo susigražinti, jo nėra, gal ten nebuvo visko, dabar staiga pasirodo, kad jis yra. Ir atranda ne kažkokie moksliniai institutai, ne patys didžiausi žmonės, kurie jau ten, o Jezu, mes šitūzai, mes viską žinome, mes jums viską papasakosime, tik jūs manęs klausykit. Pasirodo, kad žmogus, kuris netgi pagal profesiją neistorikas, suranda tą vasario 16-os aktą, kuris ramiai guli archyve ir, kaip sakant, ordnunkis ordnunk, kažkur Vokietijoje padėtas. Ir pati vasario 16-os aplinka irgi tokia labai įdomi, reiškia. Kad pradėkim nuo, sakysim, nuo Lietuvių konferencijos, ar ne, sakysim, tos vasario 17 metų rugsėjais, ar ne, išrinkama 20 valstybės tarybos narių. Kodėl okupacinėme krašte, okupuotame krašte, kuriame atrodo Vokietijos imperija dar pralaimėti karo irgi nežada, dar iki Versalio dar tolokai, dar reikia palaukti keletą mėnesių, dar ten generolai įsitikinę, kad jie laimės karą, čia tik tai šiek tiek reikia pasispardyti. Ir čia jau leidžiama vis dėlto lietuviams patiems išrinkti savo tarybas, sukviesti savo konferenciją, reiškia, netgi karo sąlygomis buvo galimybė kažkokios tai demokratijos užuomas gasiu pradėti Lietuvoj. Kaip čia buvo?
Tai iš tikrųjų labai gerai atkreipė dėmesį, kad Vokietija nors ir dar tikrai nebuvo nusiteikus pasiduot, vis dėlto aišku jau jautė tą išsekimą šalies rūkiniam gyvenime, kad jau turi, na, net ir tas botago metodas jau ne visada išgrėžė iki paskutinio. Trūkumai atsiranda ir fronte, ir tiekimas, ir jau moterys visos prie staklių pristatytos, praktiškai visi vyrai fronte, kas tuo metu labai buvo, na, dar neįprasta visuomeniai. Ir iš tikrųjų, matydami tai, supranta, kad net jeigu ir pavyks laimėti, ko gero pergalės kaina visgi bus labai didelė. Ir natūralu, kad siekiama jau tam tikrų kompromisų, na, sakykim, Rusijos atžvilgiu. Matosi, kad čia vyksta tikrai tokie sumaištis, neregėtas chaosas, neaišku, kas ten nutiks. Netgi geriausi spėjikai pačių vokiečių nežino, mato tas suirutė, jie aišku irgi stengiasi jie naudotis ir labai tą aktyviai daro. Kita vertus, va, tas noras yra tam tikra prasme įrodyti, kad štai tos tautos, kurios yra tarp Vokietijos ir tarp Rusijos, taip grubiai tariant, na, įeina į Vokietijos įtakos sferą. Kad tai yra, vyksta ir tam tikrų, na, laisvų tų tautų apsisprendimų. Tai čia yra vat, tam tikra vieta, kur yra vokiečiai ir nori sužaisti demokratiją, parodydami, kad tarsi vat, lietuviai šiuo atveju mums konkrečiai daugiausia domina, patys apsisprendžia, na, eiti, sakykim, Vokietijos greta, Ir suteikiama tam tikra laisvė. Režimas šiek tiek keičiasi ir šiuo atveju vat, Vilniaus konferencija yra pagrindinė tokia atskaitos vieta, nuo kurios galim pradėti jau kalbėti apie tam tikrus laisvesnius lietuvių politikų darbus.
Taigi, 17 metų rugsėjais, truputėlį apie pačią konferenciją. Kaip atsiranda, sakysim, kas tie žmonės 20, kodėl būtent, sakysim, 20, kodėl tai yra labai įvairūs socialinio požiūrių žmonės. Kas jie tokie?
Iš tikrųjų, tai irgi labai gražus momentas, nes susirenka virš 200 gerokai žmonių, na, apie 220 iš jų lieka 20, ar ne?
Išrenkami.
Taip, išrenkami, tai pakankamai irgi skaičius matosi nedidelis, apie vienas iš 11 dalyvavo žmonės iš didelės dalies Lietuvos, tačiau tai nebūna taip labai jau tikslingai. Na, sakykime, na, iš kai kurių miestų atvyksta daugiau, iš kai kurių mažiau. Kita vertus, tai būna daugelis šitų asmenybių vieną kitą neblogai pažįsta. Jau yra tam tikrai užsirekomendavę visuomeniniai, kultūriniai veikloj, kas va tuo metu buvo labai svarbu. Jeigu buvai aktyvus, jeigu rašiai straipsnius į spaudą, jeigu politinių partijų kūrime, kai jos dar vat ir nelegalios buvo dalyvavai, na, tai turi jau tam tikrų autoritetą įgijęs. Ir žmonės su to autoritetu iš tikrųjų ir buvo išrinkti į Lietuvos tarybą, nepaisant, kad kai kurie tikrai kartais iškilus asmenys, na, gal kartais į ją ir nepatekdavo, ne, na, kaip dažnai balsavimuose, galbūt neparodė iniciatyvos, ne, neištojo su kokia kalba, tiesiog norėjo šiek tiek pasilikti už kadro, nepaisant to vis tiek aktyviai veikė. Ne tik tie 20 žmonių, aišku, siekė to nepriklausomybės akto, bet tie žmonės, na, prisėmė tą atsakomybę imtis tarybos veiklos.
Aš sakyčiau, kad va, tas pati konferencija labai įdomi. Tai nebuvo tokia, sakysim, paprasta aritmetinė konferencija, sakysim, kurią buvo rinkimai, bet kaip dabar vyksta, ne? Nesvarbu, kokių tu ten pažiūrų, nesvarbu, kad, ką tu ten veiki, bet tu turi teisę balsuoti. Tais laikais tie žmonės, kurie nesidomėjo Lietuvos, sakysim, valstybės reikalais, kurie negalvojo apie būsimą Lietuvos valstybę, jie ko gero iš viso ir nevyko į tą konferenciją. Tai susirinko patys patriotiškiauti, patys aktyviausi, patys ir socialiai, ir politiškai, ir apsišvietę, ir kultūriškai, reiškia, ir ta dvasinė tokia patriotinė kryptis buvo. Susirinko būtent tie Lietuvos patriotai, tie 220.
Na, iš tikrųjų, bendra prasme taip, kita vertus dar reikėtų irgi atkreipdėmėsi, kad tam tikri prioritetai vis dėlto buvo ir pasaulėžiūrinių skirtumų, sakykime, na, daugiau socialistų pakraipos žmonės irgi siekė Lietuvos nepriklausomybės, bet pirmumoje jau kėlė, aišku, tą socialinį dėmenį ir konferencijos darbo metu įvyko jau ir tokių nemažų netgi barnių, sakykime, Eidukevičius, kuris va, vėliau tapo ir trumpėjo Lietuvos komunistų partijos vadovo ir jau vėliau prisidėjo jau su bolševikais. Tuo met dar dalyvauja Vilniaus konferencijoje ir dar jisai aktyviai tarsi už nepriklausomą Lietuvą, bet jau labai aktyviai kelia, na, vat, kas čia rūpinasi kapitalo interesais, kodėl ne pirmiausia iškeliamas darbininkas, jau tokias girdisi, na, bolševikinės kalbos. Ir, sakykime, irgi tai iškelia tam tikras dilemas. Yra nusiteikiau nusiteikusių ir kairiųjų pažiūrų narių konferencijoje, pavyzdžiui, būsimas signataras Steponas Kairys, ir aišku, ir kita visai pakraipa, tai šiuo atveju ir katalikiška pakraipa, kaip bet būsimas vyskupas Staugaitis, kuris, sakykime, irgi labai įsivelia į diskusiją su kairiu ir Eidukevičiumi. Na, tokių peripetijų yra ir daugiau. Bet vis tiek, jie siekia visi Lietuvos, tik aišku, kiekvienas savai tą Lietuvą supranta.
Taigi, susirinka, sakau, patys aktyviausi Lietuvos žmonės, įvairių pažiūrų, na, šiek tiek vis tiek labiau į tą patriotinę pusę, į tą valstybinišką pusę, kad reikia Lietuvos valstybės, kaip mes ją kursim, tai jau čia kitas klausimas, bet jos faktas, kad jau visi žmonės nori. Kadangi yra okupacija, daugiau kaip 3 metus trunkanti okupacija, jau žmonės pavargė, jau visi varpai, kiek buvo galima nuo bažnyčių nukabinti, išlietas su lietos patrankos, surinkti visi puodai, bliūdai, reiškia viskas, kas tik tai galima irgi fronto reikalams. Jau ai ir buter špeka eina kareiviai per kaimus renka jau visokių maistą ten, kas galima geresnio, ten kiaušiniai, ten, kaip sakant, lašiniai, sviestas, nu, duonos galbūt kažkur tai jie ten ir gauna. Žodžiu, kaip sakant, ir pačioj kariuomenėje badas, ir jau Lietuvoj badas prasideda. Taip kad situacija yra tokia, nu, socialiai įtempta ir tai skatina tas, va, sakysim, patriotinės tokias nuotaikas ir kažką reikia keisti. Dar ne visi žino, ką keisti ir kaip keisti, bet jau, kad keisti reikia, tai faktas yra aiškus. Taigi dabar išrenkama tie 20 žmonių. Pasižiūrėkim, kokie tie žmonės, sakysim, vat, mūsų Marijos radio klausytojams, kas gali būti įdomiausia iš tų asmenybių?
Tai aišku, sakykim, turbūt Marijos radio klausytojam domintų, kad net iš 20 signatarų, net 4 buvo dvasininkai tuo metu ir bent jau 3 žmonės buvo, na, labai, labai prijaučiantys tokie, sakykime, nedvasininkai, bet būtent labai tos katalikiškos tokios pasaulėžiūros, tai galėčiau...
Išvardinkim.
Taip, šiek tiek ir pavardinti, tai būtent dvasininkus, tai ir Vladas Mironas, ir Alfonsas Petrulis, ir Justinas Staugaitis, Kazimieras Steponas Šaulys, tai 4 dvasininkai buvę ir, na, tokie, sakykime, tai linijai prijaučiantys žmonės, tai buvo ir Pranas Dovidaitis, jauniausias tuomet tarybos narys Kazimieras Bizauskas ir, na, būsimas prezidentas Aleksandras Stulginskis, irgi, na, toks buvo daugiau šios linijos atstovas, tai pakankamai nemažai žmonių tampriai susijusių su bažnyčia, katalikų tikėjimu, irgi buvo signatarai ir paliko labai ryškų įspūdą.
Taigi 7 žmonės iš to didelio būrio ir kiti, ko gero, taip pat žmonės, kurie buvo katalikai, kurie buvo pakankamai praktikuojantys aktyviai katalikai, tai nebuvo kažkokie, sakysim, laisvamaniai. Kodėl taip atsitinka, kad va, toje tuo metu praktiškai vos ne visa taryba yra grinai katalikiška.
Iš tikrųjų, dominuoja katalikai, gal vienas kitas yra tokių, na, sakykime, laisvesnių pažiūrų, bet irgi dar ten yra klausimai kiti, kaip, sakykime, ta, na, vat Petras Klimas, vienas tokių šviešiausių signatarų, dažnai vat kritikuoja tą bažnyčios vaidmenį vietomis, bet jis mėgsta jį pabrėžti, kad tai, na, toksai, ypač va Vilniaus krašte susiję, toks kaip tarsi lenkinantis veiksnys, tai ir dar į tuos dalykus reikia žiūrėti. Aišku, yra tam tikra ir kairiųjų grupelė, kur gal, na, nėra tokie aktyvūs arba bent jau kovoja prieš bažnyčios politinį vaidmenį, nors, vat, sakykime, Jonas Vileišis pats aprašo, kad dalyvaudavo kiekvieną sekmadienį mišiose. Na, tai toks ne visai tada kovotojas iki galo būtų, ar ne? Tiesiog galbūt politiniam gyvenime kitus akcentuoja aspektus, bet pakankamai taip didelė dalis, na, tokių aktyvių katalikų. Buvo vienas tiesa ir evangelikas literonas, tai Jakubas Šernas, tai irgi tiesiog gal daugiau įdomumo dėliai.
Bet ko gero nebuvo didelis bažnyčios priešas.
Ne, jis tai tiesiog kaip evangelikų tikėjimo, tai toks, bet šiaip tai taip, iš tikrųjų, vat, aš gal išvardinau tas ryškiausias asmenybės, kurios daugiausia jų veikloje rėmėsi būtent vat, bažnyčios principais, tiek politiniai veikloje šiuo atveju. Ir iš tikrųjų, aišku, na, tai tos ir tradicijos, ir kita vertus, na, per ilgą laiką ir per carinės okupacijos, na, bažnyčia buvo suprantamas, no, na, kaip tam tikras ramstis, ypač nuo vyskupo Matėjaus Valančiaus laikų, kaip atsvara tam tikra.
Ir cariniai valdžiai.
Taip.
Tai kadangi būtent tai buvo tarsi ir nacionalinio patriotinio judėjimo vienas iš pagrindų bažnyčia. Būtent kunigai, sakysim, kurie jau 63 metų sukilimą, sakysim, ar Mackevičius, ar kažkas kitas,
taip,
reiškia.
Epizodas, kur yra du signatarai, ir ne, mes matome būsimi, tai ir būsimas prezidentas Antanas Smetona ir tas pats vat, kunigas Vladas Mironas. Jie dar mokydamis į gimnazijoje yra pašalinami už tai, kad atsisako žegnotis ir maldas rusiškai kalbėti.
Pravoslaviškai.
Ir stačiatikiškai, žodžiu, žegnotis. Jie atsisako, jų čia toks jau yra irgi vat, politinis principas, na, kad tai tarsi yra svetimas tikėjimas, kuris yra primetamas.
Jie pabrėžia, kad jie yra katalikai.
Taip, tai šiuo atveju yra toksai vat, irgi labai reikšmingas skirtis. Ten dar 19 amžiaus pabaiga. Bet, na, žmonės, jeigu taip elgės jaunystė, vėliau formuojasi jie ir vėl tie idealai, na, lieka svarbus.
Sakant, pakako to, kad jis nesižegnoja pagal pravoslavų taisyklės, sakysim, ir jau jį šalina iš bažnyčios. Štai, kad jis pasako, kad jis yra katalikas.
Iš esmės, iš gimnazijos, geros gimnazijos, na, laiko, kad
išmintaujus.
Taip, reikia pašalinti, reikia
mintauja tai Jelgava.
Na taip, tai jau dabar
čia truputėlį į Latvijos, kaip sakant, nuo Lietuvos sienos nelabai ir toli.
Taip, va, tuo metu ten, sakykime, dėl įvairių priežasčių, taip nemažai būtent ir tos gimnazijos jom leisdavo šiek tiek laisvesnės sąlygas, todėl daugelis Lietuvos šviesuolių, na, praėjo mokslus Latvijoje.
Aišku. Tai va, taigi dabar mes turime, sakysim, įdomius tokius, sakysim, katalikus, sakysim, koks nors ten Aleksandras Stulginskis, tai iš viso prezidentas pats, kuris mokėsi seminarijoje ten, visą kitą apie jį čia galima labai daug kalbėti ir pagaliau jis Kaune va čia po to grįžęs gyveno, po Kauną vaikščiojo 67-ais metais, po Kauną vaikšto seneliukas, reiškia, kur kas žino, sako, čia mūsų prezidentas. Kažkas nuvažiuoja į Vytėnus, reiškia, į tas bandymų stotį sodininkystės ir ten žmogelis ateina senas toks, jiems parduoda kokį nors ten, sakys, nusipirk kokį nors ten, no, obelaitę kokią, ar kriaušaitę, ar dar kažką, tai sodinuką kokį nors, o ten dirba agronomas senukas, kuris paskui dar ir pasako, jūs žinot, o aš buvau Lietuvos Respublikos prezidentas. Šiandien vėlgi apie tos, šiek tiek apie tos keturis, vat būtent vienas iš jų Stulginskis ir kas tie trys dar.
Tai jeigu vat, būtent kalbėti apie pačius dvasininkus, tai labai įdomios tikrai biografijos yra, na, dalis jų pasiekė ir aukštus politinius postus tarp
taigi, kunigai Lietuvą. Buvo dar kartą priminkim.
Vladas Mironas, taip pat Kazimieras Stepanas Šaulys, Alfonsas Petrulis ir Justinas Taugaitis.
Taip, keturi kunigai.
Keturi dvasininkai iš tikrųjų buvo taip būtent signatarai. Ir vėliau, sakau, tikrai jų gyvenimas ir toliau plėtojosi labai įdomiai. Dalis jų tiesa turėjo, na, ir bendrų bruožų, panašaus ganėtinai amžiaus. Taip pat tuomet mokslai irgi Peterburgo tuometinėje dvasinėje akademijoje buvo, katalikai turėjo irgi, na, Peterburgą turėdavo vykti.
Nu, kadangi Vilniaus universitetas buvo uždarytas.
Mokytis, jeigu
40 metais, 840 metais, reiškia 70 metų nebuvo aukštosios katalikų mokyklos Lietuvoje ir teko mokytis, nenori aukštosios, reiškia, dvasinius mokslus Peterburgė.
Taip, ir daugelis iš tikrųjų vyko ten, labai įdomu, kad pastebėt, kad ten jau irgi jie susidarė su tokia pasaulė žirinė kova, nes jau ten ir marksistai atsiranda, kurie vaikšto, na jau dar 19 amžiaus pabaigoje čia savo idėjas dalina ir mato ir politinį terorizmą, kad ten aukšti, aukšti valdžios pareigūnai yra.
Taip ir caras sprogdina.
Taip, tai va tokie dalykai irgi, na, ne, nepraleidžiami pro akis ausis ir daugelis jų vėliau pradeda, na, sakykime, visi tie mūsų signatarai, kas irgi labai svarbu, aktyviai tuo met kalbėt, dalyvaut jau ne tik iš sakyklų kalbėt, bet pradėti ir na, tokį politinį veikimą, ar straipsnius rašyti spaudą, tai ir labai, va, pavyzdžiui, Kazimieras Steponas Šaulys įsiskiria ir Justinas Staugaitis labai yra aktyvus būtent.
Būsimasis vyskupas.
Taip, vat šituose dalykuose, pastebėjimuose, nuolatiniuose straipsniuose įvairia tematika, tokio tikėjimo klausimais ir politiniais klausimais bendrai yra apie Lietuvos ateitį, tai tikrai didelis yra ten indėlis įdėtas.
Tai, kai mūsų mielas irgi Marijos radijo dažnas svečias, mažylis Liudas, atrado Vokietijoje, štai šitą mūsų nepriklausomybės aktą archyvę, staiga nuskambėjo ir dar viena būtent iš tų signatarų pavardžių, tai yra Kazimieras Steponas Šaulys, kuris vežė į Vokietiją būtent tą aktą, kuris iki šiol yra išlikęs. Kiti egzemplioriai dar nežinia, kažkur gal yra, gal nėra, nes, sakysim, galbūt kažkur Rusijos archyvuose guli kažkur toli nuvežta, padėta, niekas nežino, galbūt ten, žinot, kaip sakant, guli krūvos popierių, kurių niekas neregistruoja, netikrina ir ten nesimato, sakysim, Vokietijoje yra ornonkis ornonk, visi popieriai savo vietoje. Karo metu, reiškia, kada jau Raudonoji armija artėjo 44 metais prie Berlyno, jie buvo išvežti gilin į Vokietijos gilumą, po to pateko į anglo okupacinę zoną ir iškeliavo į Didžiąją Britaniją, ten pagulėjo 10 metų, vėlgi viską anglų. Archyvarai viską peržiūrėjo, suregistravo savo antspaudų, sudėjo ant visų, reiškia, yra anglų antspaudai, karas pasibaigė, praeina 15 metų, na, gerai, nu, pasimkit savo archyvus, gražinat atgal į Vokietiją, kadangi ten jau tylu ramu, jau ten niekas nedegina, nesprogdina. Ir štai tie archyvai, to juose guli Lietuvos nepriklausomybės akto kopija, vienas iš egzempliorių, kuris buvo skirtas būtent Vokietijai, kadangi buvo parašyti, kaip žinau, keletas egzempliorių, vienas iš buvo skirtas Rusijai. Kad mes, kaip sakant, atsiribojom nuo Rusijos, mes nesame Rusijos dalis, kitas Vokietijai, kad mes taip geri kaimynai, bet irgi nesame Vokietijos dalis. Nu ir aišku, ten buvo egzemplioriai, kurie buvo skirti, sakysim, spaudai, kuris buvo atspausdintas vienas iš jų ten Lietuvos aide, kiti ten, sakysim, vėl galbūt kažkokį tai buvo egzemplioriai, niekas tiksliai dabar nežino, kiek tų egzemplioriai buvo, bet žodžiu, kažkiek tai buvo juodraštinių, kažkiek tai buvo švaraščių. Vat būtent tas Kazimieras Steponas Šaulys, kuris kažkodėl buvo parinktas vežti į Berlyną Lietuvos nepriklausybės aktą, kuriuo Lietuva atsiriboja nuo Vokietijos. Kas buvo tas Kazimieras Steponas Šaulys?
Kazimieras Steponas Šaulio istorija, iš tikrųjų, aš va taip gal pakomentuosiu plačiau, čia įdomi yra nutikę, kadangi jisai, na, tuomet buvo, va, kaip tik jo gimtadienis neseniai, 46 metų, na, sukaktį savo paminėjo, ir tai buvo tuomet jau pasižymėjęs aktyvus dvasininkas, kuris, kaip sakau, išleidęs nemažai buvo straipsnių, pavyzdžiui, dar 1907 metais jisai labai taip įdomiai akcentavo, na, vat, socializmą, marksizmą šiuo atveju ir galimus jo pražutingus padarinius, dar 10 metų likus iki bolševikinės revoliucijos. Žodžiu, jisai žmogus buvo pakankamai plataus irgi akiračio, dirbo Kaune ilgą laiką. Dar kas irgi svarbu, kad 17 metais jisai čia susieina su Justinu Staugaičiu ir naktu kunigu ir dar taip pat Saliamonu Banaičiu, kuris Kaune irgi aktyviai veikia iš signataras, sakykime, Kaunės spaustuvę turėjęs prieš tai. Taip pat dar vienu žmogum aktyviu, kuris signataru netapo, bet kartu jie keliavo į Vilniaus konferenciją Tadu Daugirdu, tuometiniu Kauno miesto muziejaus direktorium, aktyviu, sakykime, moksliniai veikloj. Tai visi keliavo, sakykime, sukoordinavo darbus, nes sužinojo iš vokiečių, kad kaip jau ir nebedarys kliūčių, nes iš pradžių tai ten didelės kliūtis tiesiog į tą Vilnių nuvykti, na, kaizerinė valdžia gali, na, labai nubausti už tokius darbus, na, tai pirmiausia reikia išsiprašyti leidimo, kad jau galima vykti be organizuojama konferencija. Ir Šaulys vėliau aktyviai dalyvauja ir posėdžiuose, jisai yra toksai, turi savo labai aiškę, na, kas galbūt, manau, vertinga, turi labai aiškę savo tokią vidinę kaip ir pažiūrą, tvirtas vertybės. Kita vertus, tai toksai gana demokratiškas žmogus, kuris šiaip jau yra, žiūri labai taip demokratiškai tas diskusijas ir jis stengiasi, na taip tarsi argumentų kalba laimėti, stengiasi taip diplomatiškai gana žaisti tą politinį žaidimą. Tai iš tikrųjų vertybė, nes dažnai žmogus turėdamas labai savo kokias tvirtas vertybės, gali būti labai toks na, nepajudinamas. Ir šiuo atveju vat, tokioj politikoj, kur tau reikia skaitytis ir su šiek tiek vat, galingesnių už save interesais, kartais tie nepajudinami žmonės be abejo veda į priekį, tačiau kritiniu atveju gali būti pakankamai statinga su jais. Ir Kazimieras Stepanas Šaulys gerai užsirekomendavo tarybos metu vykstančiais ginčiais. Na, sakykim, kairioji tarybos dalis žiūri labai kritiškai tada į galimą kompromisą su Vokietija, o kiti, Antanas Metonas daugiau vadovavimai, kad reikia, na, mes privalom, čia mes neturim kito pasirinkimo. Ir tarp jų tokia jau vyksta, na, sunku ir besusėst prie bendro stalo. Ir irgi Kazimieras Stepanas Šaulys pasirodo tarp tos dalies, kurie, na, bando taikyti, iš tikrųjų ten ir Jono Basanavičiaus autoritetas prisideda, ir Petro Klimo diplomatinės tokios savybės, labai mokėjimas skirtingų žmonės prie stalo susodint, bet ir Kazimieras Stepanas Šaulys būtent iš tos, sakykim, na, va, dešiniosios pusės iš katalikišką pasaulėžiūrą atstovaujančių, jisai toksai tarsi, nors labai irgi yra jie tvirtai tikintis žmogus, bet jisai na, tarsi labiausiai su jais sėdasi prie stalo derėtis. Ir manau, ta visi tarybos nariai pastebi jo tikrai tą sugebėjimą imtis šio darbo, todėl jam atitenka na, ramiam savo charakteriu žmogui pakankamai tikrai tokiam švelniam net kartais būdu, nes daugelis narių tiek tarybai buvo tokie, na, gana kieti, tvirtos nuomonės energingi. Jis toks priminė ramų, taikų, tokį tikrai netgi ir su kitais kunigais lyginant. Tai, sakykim, dėl to galbūt jam buvo parinkta šita užduotis, nes jis turėjo vežti nepriklausomybės aktą, būtent pas vokiečių karinę valdžią Lietuvoj pirmiausia. Kuri, kitaip net negu kai kurie politikai Berlyne, nes na, Vokietija irgi didelė, ten jau atsiranda kelios stovyklos. Žiūri, kaip iš to karo išeiti mažiausiais nuostoliais. Ir vat, pavyzdžiui, tuo metinė Vokietijos kelios politinės partijos, jos labai taip gana švelniai žiūri tą Lietuvos nepriklausomybę. Na, tuo tarpu karinė valdžia, kuri čia siekia išnaudoti kraštą, tvirtai sėdi Lietuvoje, tai jos visai kita pažiūra.
Ir va, jam sunkiausia
ta dalis.
Su vietos valdžia.
Taip, su vietos karinė valdžia. Ir iš tikrųjų, na, jo laukia pokalbį su pačiu Oberosto, vat, būtent vokietinių karinių pajėgų rytuose, štabo viršininku generalinio, štabo viršininku generolu Maksu Hoffmanu, tai vienas iš na, pačių talentingiausių pirmo pasaulinio karo laikų Vokietijos generolų. Tikrai,
jis buvo būtent Lietuvoje.
Taip, ir jis buvo čia ir labai buvo aktyvus. Jis, na, jam išgarsėjo savo chrestomatinę frazę, kad, na, Lietuvos tarybos politinė branda lygint galėčiau su savo dukterim Liza. Bėda, kad Lizai 5. Na, tai jisai taip tarsi labai tokį demonstravo požiūrį iš aukšto. Kita vertus, pavyzdžiui, Aleksandras Stulginskis savo 40 metais žiniasklaidoje kalbintas apie tos laikus, užsimena, kad Hoffmanas buvo prie palankesnių lietuviams, netoks palankus kaip kai kurie žmonės, kaip Matijas Erzbergeris, pavyzdžiui, Berlyne, bet lyginant su Erichu Ludendorfu, tai jis buvo tas toksai stabilizuojantis.
Būtent Ludendorfas buvo generolas, kuris čia...
Taip, jisai iš esmės jau buvo tas, kuris na, norėjo griežtai viską atimti.
Kuris čia Kaiserį buvo pasikvietęs.
Taip, ir jisai, na, jisai iš esmės de facto vadovavo viskam čia. Jau turėjo didelę įtaką tuometiniai Vokietijai, bet būtent kaip štabo viršininkas, kariuomeniai Hoffmanas buvo įtakingas, jo sprendimai būdavo labai kartais svarbesni už Ludendorfo, būtent mūšių metu. Ir jam tai teikia irgi tam tikrą galę. Ir jis įdomus dalykas, kad toks nevienareikšmiškas žmogus. Tada jisai Kazimierui Steponui Šauliui pasakė, kad jokių būdų šitas raštas toliau nenueis. Na ir jie jį tiesiog pasiėmė savo.
Hoffmanas?
Taip, Hoffmanas pasakė gana griežtai, kad jokių čia kalbų apie nepriklausomybę nebus. Kita vertus, vėliau įdomu pastebėti, kad Bresto derybų metu, kada Hoffmanas iš esmės derasi su Levu Trockiu, vienas prieš vieną, nes kiti žmonės ten jau nebefigūruoja, jie tarsi abiejų šalių pastatytos stipriausios figūros. Na, jis ten kumščiu į stalą duoda ir pagrasina kariuomenę, ką ir padaro. Įsiveržia ir tas teritorijas užima. Ir būtent tai vyksta.
Hoffmanas.
Taip, būtent vyksta tai vasario 16, vasario 18 dieną, kada skelbiamas nepriklausomybės aktas. Tai jisai sutinkamas praktiškai, na, jam ta žinia ateina, kai jis sėkmingai juda į rytus ir labai sėkmingai užima vieną po kitos teritorijos. Na, iš...
Čia Baltarusijos maždaug teritorijos.
Taip, taip, link, keliaudamas jau link Rusijos, Ukrainoje taip pat. Ir, na, jį ta žinia, aišku, šiek tiek suneramina, bet vėliau jau įdomu, kad Vokietijai karą pralaiminti, Hoffmanas padeda savaip Lietuvos tarybai, jų tikslai sutampa, kadangi jis mano, kad reikia būtinai Vilniaus vyskupų paskirti lietuvį. Taip būtų geriau Vokietijai, nei kad čia būtų Lenkas, ir palaimintasis Jurgis Matulaitis 18 metų gruodžio 1 tampa vyskupu. Tai čia susikerta šiek tiek interesai. Iš pradžių, beje, vat, mums būtų labai įdomu, pirmas kandidatas buvo ir taryba apie tai irgi svarstė, nes na, tai Vilniaus vyskupas svarbus politinis klausimas.
Taip, jokios abejonės.
Kad galėtų tai būti pats Kazimieras Steponas Šaulys, kuris galėtų užimti Vilniaus vyskupo vaidmenį. Vėliau senas jo draugas, bičiulis Jurgis Matulaitis, su kuriuo na, Peterburgė studijų metais susipažino, daug bendravo ir tapo Vilniaus vyskupu. Kitas geras draugas, vėliau jie jau nepriklausomai Lietuvoje buvo artimi bendradarbiai, buvo Juozapas Kvireckas, kuris na, yra žinomas kaip vyskupas, taip, švento rašto vertėjas, tai sakykim, vat, Kazimieras Steponas Šaulys tikrai labai įtakingas to meto na, bažnyčioje katalikų Lietuvos.
Kaip sakant, buvo pretendentas į Vilniaus vyskupus.
Taip, matyt, jisai, aš neatsakyčiau, kad dėl savo kažkokių asmeninių priežasčių galbūt atsisakė ir na, savo geram bičiuliui pasiūlė tą vietą ir vėliau vat, palaimintojų tapusiam Jurgiui Matulaičiui. Tai iš tikrųjų, nes labai svarbu buvo politiškai, nes jeigu Vilniaus vyskupas yra labai aktyvus, na, būsimos Lenkijos valstybės, jau rėmėjas ir šalininkas, tai jisai, aišku, na, stengsis visom išgalėm, kad Vilnius ir taptų Lenkijos dalim. Na ir šiuo atveju Hoffmanas, įdomu, kad jau jausdamas atvykstančią grėsmę iš bolševikų, jausdamas Vokietiją, kad vis dėlto pradėmi, paremė lietuvius, o galų gale, nors atrodo taip juos tėviškai pašiepdavo net kartais, taip piktokai, ar ne, kaip koksai kolonialistas atvykęs į mažą šalį, ją išnaudot visgi pasakė, kad jam gaila vietinių žmonių, kas bus, kai čia atvyks bolševikai. Jis derėjosi pat su Trockiu, puikiai suprato, kas vyksta Rusijoje, na ir sako gaila, kad tiesiog vokiečių kariai kovoti jau nebenori, ir aišku, juos verčia jau ir taikos paliaubas paskeltos Prancūzijoje, kad karas pralaimėtas. Na, ir turi trauktis. Jis pats netgi buvo, kad, na, organizuot kovą prieš bolševizmą ir mirė, išleidė savo atsiminimus, kuriuose parašė, kad vakarų šalys, na, privalėjo sutelkti bendrą frontą ir smogti bolševizmui, kol dar nevėlu. Būtent iškart tuo metu, kai jis savo karo žygį rengė. Tai taip labai, sakyčiau, tokia nevienareikšmiška figūra. Iš vienos pusės gan griežtas. Lietuvių atžvilgių, tačiau kita vertus, na, tam tikrų irgi matyt dėl savo interesų, dėl savo šalies padaręs ir na, nuolaidų.
Sakant, Hoffmanas matė, kad ko gero vientisa galinga Lenkija bus didesnis pavojus negu Lenkija ir šalia keletas esančių mažesnių valstybių, kurios su Lenkija nelabai ir sutarė, ko gero.
Taip, taip, tai labai matė tą konfliktą dėl Vilniaus irgi išvelgė ir jam atrodė, kad na, rytprusiams bus saugiau Lietuvos valstybės buvimas. Tai. Jisai čia galų gale, na, galim ir jį suprasti turbūt, iš pradžių labai skeptiškai žiūrėjęs, na, kad kaip ir daugelis to meto vokiečių, kad čia Lietuvoje net nėra civilizacijos, čia tik tai tiesiog europietiškesni rusai, na, tokių buvo Ludendorfo pasisakymų, kad skirias nuo rusų to, kad patinka vokiečiai, na, o daugiau nieko. Na, tai jisai ilgainiui pripranta, na, ir kažkokia atsiranda gal ir simpatija to krašto, kur rezidavai, kur gal ir iš tikrųjų ir kariuomenė ir plėšė gyventojus ir žiauriais mokesčiais apdėjo. Na, bet ilgainiui, na, kad netaip čia viskas ir blogai matyt atsiranda, jo apsisidūrus jau su bolševikai, su jų to noru veržtis, daryti pasaulinę revoliuciją.
Ir vėliau vokiečių kariuomenė suvaidina gan svarbu vaidmenį 19 metais, sakysim, ir vat, atlaikant tą pavasarinį polimą bolševikų reiškia, sakysim, Kėdainių atvisi mūšiai, vat, sakysim, Povilas Lukšys, kur žuvo, tai tengi frontą laikė daugiausia vokiečių kareiviai, būtent ten, kuri ten buvo divizija, aš neatsimenu tiksliai. Bet tai buvo, taip sakant, žmonės, kurie buvo, kaip sakant, na, Vokietijos deleguoti, jiems Lietuva mokėjo pinigus, tai buvo samdiniai. ir tuo pačiu Vokietija mokėjo pinigus, reiškia, ir buvo atvyko, reiškia, sulaikyti bolševikų puolimą. Buvo tas, tai ką sakė, sakysim, Hofmanas, po to tas jau buvo konkrečiai daroma ir 19
metais. Ir čia didelė dalis jo įtaka ir buvo, kaip aukšto vis tiek labai gerbiamo generolo, kuris turėjo didelę įtaką visuose rytuose buvusių Vokietijos karinių dalinių metu, tai ir tiesioginė jo kai kurie nurodymai, kad Lietuvą šiek tiek pristabdyti, nes, na, jis sakau, jis derėjosi su Trockiu, derėjos labai aiškiai, matė kokią situaciją ir tiesiog pats labai nenorėjo, kad, na, pasaulinė revoliucija keltų vėliavas Berlyne. Na, jis buvo toks antikomunistas. Tai,
taigi, dabar grįžkim prie mūsų mielo brangaus Kazimiero Stepono Šaulio. Tai yra žmogus, kuris dėl savo asmeninių savybių, dėl savo diplomatinių sugebėjimų, buvo pasiūstas pas vokiečių valdžią, ta, kuri čia vat Lietuvoje tuo metu buvo. Ir ką daro Kazimieras Šaulys?
Tai iš tikrųjų, na, Kazimieras Šaulys raštą įteigė ir kaip įmanoma bandė diplomatiškai kalbėtis, tai aišku, jėgos pozicija buvo ne jo pusėje, bet aš taip irgi nežiūrėčiau negatyviai. Tuomet, aišku, tiesiog vokiečiai turėjo labai aiškų interesą, kad būtų būtent gruodžio 11 akto pagrindu tariamasi, būtų išlaikomas aiškus ryšys su Vokietija. Vėliau atsiranda Uracho istorija, kurioje Kazimieras Šaulys stengias būti toksai, na, pakankamai neutralus, nėra jisai monarchijos šalininkas. Kita vertus pripažįsta, kad, na, Urachininkai irgi turi vieną kitą argumentą teisingą, toksai vėlgi stengiasi, na, kažkaip lygiuotis, sodinti prie bendro stalo. Ir vėliau jam atsiranda kaip tarybos narių didelė problema, būtent susidūrus su vat būtent Vilniaus vyskupo klausimu, kada prasideda jau na, svarstymai apie būsimą valstybę, būsimos valstybės ribas. Na ir manyčiau irgi, galbūt tą sunku yra įrodyti, bet matome iš abiejų pusių tokias pastangas tiek mūsų labai aktyves Kazimiero Stepono Šaulio ir kitų būtent dvasinės rytį kuravusių Lietuvos taryboj diskusijas, kad būtinai reikia Vilniaus vyskupų Lietuviai, kaip minėjau, jį siūlo kiti tarybos tariai, jis siūlo Jurgį Matulaitį, kad užimtų tas pareigas. Tuo tarpu vokiečiai savo ruoštų irgi susirašinėja, kad reikia spausti Vatikaną, kad paskirtų būtent lietuvių vyskupų. Ir šiuo atveju, na, sunku pasakyti. Aišku, mūsų dvasininkai irgi darė, ką galėjo, kreipėsi į Vatikaną raštais. Kita vertus, na, toj situacijoje įsitikinti sureguliuoti, galbūt svarus buvo ir Vokietijos, kaip didžiosios valstybės, vis dėlto tam tikras požiūris ir irgi turėjo savo kontaktų, palaikė ryšius be abejo su Vatikanu ir galbūt toks bendras, kad tarsi vat, ir vieniems, ir kitiems gerai, aš taip žiūrėčiau už tos geopolitinės pusės. Vatikanui galėjo padaryti įspūdį, kad sakykim, vat, ir vokiečiams gerai, ir vat, tos mažos valstybės aktyviems tikrai, kurie labai tos Vatikano koridorius aktyviai mina, sakykim, atstovams ir jiems bus gerai. Na, todėl vat, buvo priimtas toks sprendimas, kuris, aišku, na, tikrai supykdė nemažai Lenkų dvasininkų.
Na, taip, Lenkai, kaip suprantama. Sakant, Vilnius, tuo metu tarsi jau atrodė, Vilniuje nieko lietuvių nebėra, lietuvių liko kažkur kaimuose tik tai, tai, kaip sakant, jeigu jie eina savo ten tvartų mėžt, o čia visa valstybė valdys Lenkai.
Na, ypač, aišku, na, Vilniaus klausimų buvo toksai, jeigu dar dėl Kauno, dėl Žemaitijos, tai dar buvo šiek tiek ir kita politika, bet jau Vilniaus klausimą, aišku, na, abi pusės nenorėjo daryti nuolaidų iš tiesų, na, sakykime, Alfonsas Petrulis, vat kitas mūsų signataras kunigas, jo pavyzdys labai iškalbingas, jisai 19 metais lieka Vilniui, ir iš tikrųjų jisai, kadangi jisai Vilniui ir taip kunigavęs, jisai toliau laiko lietuviškai pamaldas visur, na tai du kartus Lenkų karinė valdžia jį suima vien už tai.
Čia kuriais metais?
19 metais vėliau tiesiog ir Petrulis galų gale, na, jis išleidžiamas vis dėlto yra į Lietuvą grįžta. Na, bet aišku, daromi tie kliudimai tokie, tiesiog ta, žino, kad tai signataras, žino, kad tai aktyvus žmogus, kuris vėlgi būtent nori parodyti, kad bažnyčia, katalikų bažnyčia Vilniaus krašte gali būti ir prolietuviška.
Aišku. Dabar šiek tiek pabandykim apie jau mūsų laidartėjai pabaigą, pabandykim šiek tiek plačiau apie Kazimiero Šaulio asmenybę. Kodėl jis buvo toks patriotas, sakysim, jis mokėsi Kauno kunigų seminarijoje ir ta seminarija buvo tokia labai lietuviška, patriotinė.
Jam iš tikrųjų labai padarė įspūdį irgi to seminarijos dėstytojai, tai be abejo ir mūsų literatūros klasikai Maironis ir Vaižgantas, taipogi dvasininkai, tai jam labai paliko įspūdį ir jisai, kaip sako, na, Maironis tarsi irgi iš pradžių oficialiai kalbėdavo dažnai lenkiškai, bet va taip su kalbėdama su jais visą laiką pabrėždavo lietuvių kalbos svarbą. Ir labai jį toks malonus momentas buvo toks lūžis, kai 19 amžiaus pabaiga ir Maironis išvyksta į Peterburgą ir atsisveikinimo kalbą jis jau oficialiai viešai sako lietuviškai. Tai Kazimierui Šauliui paliko tokį labai na, įspūdį, kad va, na, toksai tarsi autoritetas, kuris va, parodo ir tada tiesiog pačiam žmogui šiek tiek jau yra lengviau eiti tom pėdom. Ir vėliau jisai, kaip sakau, nuvykęs irgi pats Peterburgą. Buvo keletos metų, jisai ten irgi na, pasisemė to labai, būdamas gal kitoje aplinkoje, su tais bičiuliais bendraudama savo. Ir vėliau ta veikla jo, na, didysis Vilniaus Seimas ir tiesiog nabręsta, tai bręsta pamažu. Carinės Rusijos valdžia jį irgi iš Kauno išveža, link Smolensko.
Nu, tiesiog visi buvo evakuojami.
Tiesiog evakuoja irgi, na, bet jis pavyksta per Vatikaną kaliems tiems būtent išvežtiems dvasininkams grįžti 16 metais. Ir praktiškai įdomu, kad nuo tada jis toliau vėl gyvena Kaune. Kaune gyvena iki 44 metų. Čia jo labai toks įdomus yra gyvenimo etapas, ką jis daro po būtent jau savo pasirodymo kaip signataras, jis toliau tada aktyviai gyvena politiniam gyvenime, nes jisai, na, steigiamas į Seimas, jam taip atrodo netušti žodžiai, jis toksai, sakykim, na, nori savo idėjas demokratiniai kovoj tvirtint, nugalėt, ir jisai visgi siekia, kad Lietuvos konstitucija taptų, na, aišku, su akivaizdžiais tais krikščionybės paminėjimu, kita vertus, na, ir demokratinis veiksnys užakcentuotas, jisai yra grupiai, kuri rengia steigiamą Seimo grupę, kuri rengia Lietuvos konstituciją. Tai irgi labai svarbus jo reikšmingas darbas yra. Daug tenais tikrai, manau, energijos ir laiko išlėjo. Kita vertus, ir vėliau jau dirbdamas tiek bažnytinį darbą, tiek dėstydamas, būdamas Vytauto didžiojo universiteto teologijos fakulteto bažnytinės teisės katedros vedėjų labai daug metų, jisai nenusišalina visiškai nuo politinio gyvenimo. Taip, daugiau yra tampa tokiu, na, irgi akademiku, kuris vat, teologijos fakultete aktyvus, kuris, aišku, bažnytiniam gyvenime labai aktyvus, daugiau kaip jisai padėjėjų tampa pačio Skvirecko, jau tapusio arkivyskupu, nuolat jam kaip tokiu kaip sekretorium, bet labai artimu, sakykim, pagalbininku. Ir, na, neišvengiamai 44 metais tas labai liūdnas jam ateina laikas, kai jis irgi ryštas trauktis iš Lietuvos, na, numanydamas, kad jam jau jo gyvybė yra iškėlęs pavojus.
Be jokios abejonės.
Kad jo galbūt irgi laukia likimas, kuris ištiko ir vyskupą Vincentą Borisevičių ir taip ir Mečislavą Reinį. Tai jisai ir taip pat signatarą Vladą Mironą be
greičiausiai būtų buvęs sušaudytas kažkur tai Rusijos gilumoje.
Tiki, kad taip, arba galbūt išvežtas tiesiog, na, lagerius ilgesniam laikui ir jau jisai garbaus amžius traukiasi į Šveicariją, Lugano miestą, kur įdomu, kad sustinka savo tolimą giminaitį kitą signatarą Jurgį Šaulį. Na, Jurgį Šaulys tikrai gerai žinomas mūsų ir diplomatijoje ir tai kartais jisai vadėja taip ir Kazimierą Steponą užgošia, nes na, tai vardas iš trumpesnis ir tarsi toks labiau žinomas. Ir jie ten artimai bendrauja, nepaisant irgi kartais ir politinių nuomonių skirtumo, ir pažiūrų, irgi Šaulys toks liberalesnis, bet leidžiasi į diskusijas dažnas, na, irgi Šaulys mirsta gan anksti. Kazimieras Steponas Šaulys sulaukia iš visų
garbingų
mūsų signatarų didžiausio 92 metų amžiaus, net kai jisai miršta ir tiesiog, na, man dar labai norėtųsi pabrėžti, kad tikrai susilaukęs labai nemažai įamžinimo. Kalbėjau apie Luganą, apie Šveicariją, tai ten net irgi ant bažnyčios, kur na, irgi vienuolyno jis gyveno, yra atminimo lentelė Šveicarijoje, kad čia vat, Lietuvos valstybės signataras, prelatas, Kazimieras Steponas Šaulys, na, 27-ais gavęs prelato titulą. Ir palaidotas jis buvo vėliau jo palaikai išgabenti į Italiją. O tuo tarpu štai mūsų Lietuvoje dabar jis yra paminėtas gan plačiai ir įdomu, kad vat, šiais metais iniciatyvų aišku padaugėjo, kaip ir turbūt daugeliu signatarų. Dar 17 metais gražus paminklas atsiranda Švėkšnai, na jis netoli ten yra gimęs. O Palangoje yra net keliems signataram, kurie irgi mokėsi ten, tai irgi jis paminėtas. Dabar žinau, kad Gargžduose iniciatyva yra. Ir Kaunas tarsi kalba apie vieną kitą, vienokį kitokį paminėjimą. Tai tikrai yra labai smagu, kad na, žmogus plačiai ir įvairiose Lietuvos vietose susilaukia dėmesio. Tai, manau, yra ir jis aktualus, ir jo darbai, ir jo idėjos.
Na kągi, Kazimieras Steponas Šaulys tikrai buvo įdomi asmenybė. Vienas iš tų žmonių, kurie lėmė nepriklausomybės akto atsiradimą ir jo būtent sėkmingą realizavimą. Tai yra tai, kad buvo įtvirtinta Lietuvos valstybė, jo diplomatiniai sugebėjimai, jo asmeninės tvirtos tiek lietuviškos, tiek katalikiškos pažiūros padėjo Lietuvos valstybei tapti tuo, kuo ji buvo tuos 20 nepriklausomybės metų. Kągi, dėkojame istorikui Simonui Jezavitai už tokį gražų pasakojimą. Matau, kad jūsų atmintis tikrai didžiulė yra. Faktai tiesiog plaukia vienas po kito iš atminties, sluoksniai didžiuliai tokie, sakysim, na, ir 18 metai, ir vėlesni laikai, jums turbūt patinka šitie dalykai.
Tai be abejo, tikrai yra įdomu ir na, aš tikrai dar irgi iki vasario 16 sustoti nežadu, bet jeigu vasario 12 diskutuosime aktyviai Kauno miesto muziejaus rotušės skyriui, kadangi aš vat, pats rotušiai dirbu, darysime, tai irgi galiu pakviesti prie tos pačios progos ateiti gyvą diskusiją, kas domis iš klausytojų, manau. Na, šiaip ir straipsnių, aišku, ir dar, manau, čia laidų tikrai mes įvairiom temom ir apie kitus signatarus dar pamatysime.
Na, kiek, aš manau, kad mūsų Marijos radio klausytams labai pasisekė, kad štai čia netoliese kaiminystėje dirba toks nuostabus mūsų istorikas, jaunas ir talentingas Simonas Jezavita. Ačiū Jums už jūsų pasakojimą.
Geras dienas, sudievo.
Sudievo.